tiešām gaisa temperatūra noslīdējusi dažviet vidzemē līdz nulei. Zemākā atzīme fiksēta Amatas novadā Meltros, tur ir bijuši mīnus 0,1 grāds, tas ir gaisā, bet zāles augstumā salna ir bijusi daudz viet Latvijā. Un jāsaka, ka augstums ir atnācis mazliet ātrāk nekā es prognozēju pagājušā nedēļā. Prognozes radīja, tomēr vēl tikai nākamā naktas vai naktas uz trešdienu daļā Latvijas varētu būt, kad parādās atkal salnas. Tomēr tas ir noticis jau šajā naktī. Temperatūra bija pat par 3-4 gradiem zemāka nekā vēl vakar vakarā prognozes radīja. Un līdz ar to arī pamainījušās prognozes kopumā nedaudz nedēļai, bet tas ir izmaiņas ir tikai uz temperatūras rēķina, tā teikt. Lielākoties naktīs temperatūra būs iekšzemes rajonos vidzemē, Latgalē, Kurzemes centrālajā daļā 0+5 grādi. Citviet piekrastē un vietās, kur veidosies migla, kas būs katru nakti, tie var būt citi reģioni, tur temperatūra būs ap +6, +10 grādiem piekrastē, ja vējš pūtīs no jūras puses, pat būs naktis, kad nebūs vēsāks par 12-13 grādiem, kā piemēram Kolkā šorīt tā arī nav bijis augstāks par +13 grādiem, tātad kontrasts diezgan ievērojams. Ja vidzemē jau ir neliels sals, varētu pat teikt, tad Kolkā gaisa temperatūra ir vēl kā vasaras naktīs, gan jūs varētu teikt. Bet dienās gan prognoze nav būtiski mainījusies, dienas būs sausas, saulainas un temperatūra sasniegs caurmērā 15-19 grādus, bet dažās dienās pārsvarā Kurzemes dienviddaļā Zemgalē varētu būt pat 20-22 grādi un izskatās, ka tendence siltākam laikam kļūt un par šiem dažiem grādiem būs tieši uz nedēļas nogali, kas ir, protams, patīkami. Vienīgās izmaiņas varētu būt svētdien laikapstākļos, kad garām mūsu reģionam virzīsies neliels ciklons, nedaudz skarot ar atmosfēras fronti, visticamāk Baltiju, un tad svētdien varētu būt vairāk mākoņu un varbūt šur tur pavisam neliels lietus, bet tas būs ļoti simbolisks un pēc tam atkal nākamnedēļ sauss laiks turpināsies.